8:30etako alkarrizketeari oratuteko momentua be heldu da Espainiako gobernuaren Euskadiko ordezkaria Deniz Itxaso, egunon.
Kaixo, egunon, alzar moduz.
Ondo, zu zelan sabiz?
Ondo, hemen burrukan.
Gaur izango da, botoa postabidez eskatzeko azkenengo eguna, hori egiten egon dira milaka eta milaka Euskadiko herritar. Horren ostean, ustailaren 20 arteko epea egongo da postaz bozkatzeko, hau da, behin botoa eskatuta gaur 8 amaituko da boto hori emon alizateko epea. Korreosek zeintzuk baliabideakaz erantzungo deutzo sortudan eskari handiari?
Bueno, ba, alde batetik ordutegi zabalagoak ezarriko dira, hainbat eta hainbat ofizinetan, batipat hiriburuetako ofizina nagusietan, eta litekena da, bueno, gaur bertan uste dut ofizialki Korreosek azaleratuko duela pixka bat zeintzuk izango diren ordutegi berri horiek, edo zein kasutan zabalagoak izango direla bai aurreratu dezakedala, eta litekena da baita ere, ba, larun batean eta igandean ere irekitzea. Ez azken batean, jakin badakigu zenbatarainoko azkundea bizi izan duen postabideko botua, eta azken batean helburua da posta bidez bozkatu nahi izan duten guztiek garaiz jaso dezatela botu guztiak eta botu hori efektibo egin dezatela, ez? Hori da helburua, inoiz baino botu gehiago egongo dira, ikusten horrek ere neurri batean erakusten duela mobilizazio handi bat egongo dela datorren igandean, badagoela boska emateko gogo handia, eta Euskal Autonomia Erkidegoan batipat esango nuke hori nabaritzen ari dela, ez.
Korreosek esan izen dau, zapatuan Bizkaian 52 bulego eukingo dauzela ateak zabalik, hori esoikoa da, baina igandea, domeke aitatu dozu, domekan be, posta bulegoak zabalik egongo dira?
Ba, Korreosek eman behar duen datua da, ez nago ni hori konfirmatzeko moduan, baino bai hainbat eta hainbat Espainiako hiriburuetan hori egingo dela. Jakinda Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak momentu honetan portzentaian behintzat postabideko botua oso handia izaten ari dela, litekena da hori ere gertatzea. Baina gaur bertan Korreosek aditzera emango du zeintzuk izango diren ordutegi berri horiek, zeintzu ofizina egongo diren modu berezien irekita, bai larun batean eta baita igandean ere.
Uriburuak aitatuta, ulertu behar dugu igandean domekan Gasteizen, Donostian eta Bilbon egongo litzatekeela akaso posta bulegoren bat ateak zabalik?
Bueno, berriro diot, Korreosek bai esatu eta konfirmatu behar duen kontua dela, ez dago kit niri hori esatea, baino bai badagoela behintzat plan bat, nun eta ordutegiak zabaldu eta ofizina gehiago ireki eta litekena da baita ere asteburuan zehar irekita egotea, baino datu zehatzak, zeintzu ofizinak eta datu guzti horiek ez da euskat nik eta ez dagokin niri ere aditzen.
Egunean zehar jakingo dugu. CESIF sindikatua kejauda behar besteko postaririk edo postabulegoetan ibilten diran beharginik ez dagoalako, beharginen faltea dagoala esan izan dau funtzionarioen eta postarien sindikatuak, CESIFek. Horretaz, ze gogoeta egiten duzu?
Bueno, nik dakidala Korreosek pertsonal plantilla antitu egin du, zabaldu egin du, pertsona gehiago dago lanean postabideko botu guztiak kudeatu ahal izateko, izan ere ofizinak daukaten espazioa limitatua da, ez da infinitua, eta ofizina guztiak dauzkaten leiatilak ere limitatuak dira. Leiatila guztiak egongo dira martxan, ordutegiak zabalduta, eta asteburuan zehar, inor gelditu ez dadin bere botua eman gabe. Gobernuak alik eta parte hartzea handiena nahi du, beti bezala noski, azken batean demokraziaren segurazki ekitaldirik nagusiena direlako hauteskundeak, eta ez dago arrazoirik pentsatzeko inolako oztoporik jarriko denek, justu kontrakoa, nik uste erakusten ari gerala, baliabide guztiak ezartzen ari gerala, eta errazten ari gerala, postabideko botu hori bultzatzeko, jakinda ustalaren 23a ba nahiko data berezia dela, euskal hiritar askok bere bakazioak hartutak eta reservatutak zeuzkatela, eta bueno, ba jakinda postabideko botoa alternatibo modu bat izan da, ba hori bultzatu egin behar dela eta arrastu egin behar dela. Mm-hmm. Eta hori gertatzen ari da, zenbakiak hor daude eta inoiz baino postabideko boto eskaera gehiago dago.
Alberto Núñez Feijóok Alderdi Popularreko hautagaiak postariei atzo eskatzen eutzen euren nagusiek, euren jefeek agindutakoaren ganetik lan egiteko. Ez hori bakarrik, bera presidente bada, euren ordu ekstrak ordaintzeko erabakia hartuko leukela balizko gobernuaren ministroen lehenengo kontseiluan. Feijóoren berba horren atzean, zer dago ala uste dozu?
Bazakit urduritasuna dagoen, edo ezjakintasuna dagoen, edo benetan prozesua pozointzeko animoa dagoen. Ze ez da ulergarria. Bera gainera jakinda izan dela bere iraganean korreoseko presidente, ez da onargarria horrelako mezuak botatzea. Azken batean zalantzan jartzen ari delako prozesuaren garbitasuna. Eta indize internazional, nazioarteko indize guztietan, Espainiako elekzioen garbitasuna erabat bermatuta agertzen da. Eta segurazki Espainia da momentu honetan mundu mailan berma demokratiko handien, bere prozesu elektoraletan, berma demokratiko handien daukan herrienetariko bat. Hortik aurrera horrelako zalantzak botatzea, nik uste dut, eta gertatu zan, aurreko hauteskunde udal eta hauteskunde autonomikoetan ere gertatu zan, azken orduetan eskuindar alderdietatik, zalantzak eta susmoak bota zirela prozesuaren garbitasunaren inguruan. Gero jakin zan, ez zegoela alakorik, baina tira, azken orduetan, urduritasun hori ezarri izan zuten, ez? Kasu honetan ere, iruditzen zait, animo berdina dagoela. Eta kontutan izan behar dugu, mundu mailan horrelako salaketak egin izan direla, ez? Bai Brasilen, bai Estatu Batuetan, Bolsonaro edo Trump bezalako agintariek, prozesuaren inguruko zalantzak bota izan dutela, ikusi dutenean, mobilizazio berezi bat gertatzen ari zela, edo, benetan parte hartzea handia izaten ari zela, ez? Nik uste dut, hauteskundeetan ez duela danak balio. Noski bakoitzak bere ari heldu behar diola, bakoitzak bere programa defendatu behar duela, bakoitzak bere proposamenak azaldu behar dituela, baina nik uste dut, prozesua zalantzan jartzea, prozesuaren garbitasuna eta berma demokratikoak zalantzan jartzea ez dela bidezkoa jondik ere. Eta are gutxiago, Espainiako gobernuaren presidente izan nahi duen agintari baten aldetik. Mm-hmm. Ez da onargarria.
Espainiako gobernuko presidente, hainbat urte daruaz Pedro Sánchezek, azkeneko 3-4 urteetan, Pedro Sánchezen gobernuak Euskadin egindako inbertsio nagusiak zeintzuk izan direla esango zenduke?
Bueno, alde batetik dago, inbertsio bereziak, ez, abiadura handiko trenari egundoko bultza eman zaio, legealdi honetan, Gasteiz eta Burgosen arteko tramo hori, proiektua idazten ari da, baina hortik aratago adostu egin ditugu bai Bilboko udalarekin eta baita Gasteizeko udalarekin nolakoa izango den soterramendua, nolakoa izango den abiadura handiko trenaren iritsiera bi hiriburu horietara. Baita Astigarraga eta Iruren arteko hirugarren errailaren eraikuntza azken baten konpatibile egiteko abiadura handiko trena eta ohiko trena. Baina baita Irungo geltokia, Donostiako geltokiak, fin, abiadura handiko trenari bultzada handia eman zaio legealdi honetan. Hortik aratago, Gipuzkoako gartzela berria, Zubietan, atzo bertan eman genituen azkeneko datuak, aurten bukatuko da aurten 2023ko bukererako, espero dugu bukatzea amaitzea obra, eta Eusko Jaurlaritzari entregatuko zaio, berak kudeatuko baitu. Baina beste hainbeste obra bai portuetan, bai aireportuetan, Forondako aireportuak ere hobekuntza nabarmenak bizi izan ditu, baita Loiuko aireportuko eraikuntza berriak ere. Bueno, obra asko egin dira, baina hortik aratako nik benetan nabarmenduko nituzken inbertsioak sozialak dira, ez? Kontutan izan behar da, gaur egun euskal pensio dunek 1,709 € jasotzen dituzela hilean, eta hori datu ertaina da, baina 312 € gehiago da hilean 2018an baino. Kontratu indefinidoak momentu honetan 200.000 inguru dira, eta horrek badauka zer ikusia erreforma laboralarekin, ez? Baita afiliazioa, segurantza sozialareko afiliazioa 1,000,000 gorakoa da, garraio bidetarako abonuak 103.000-tik gora, bono kulturala 13.600-tik gora, bono sozial elektrikoa, ingreso minimo vitala, egon dira hainbat eta hainbat inbertsio, nun eta euskal hiritarrak onuradun ere izan diren.
Astelenean Ermuko kanposantuan, Ermuko hilerrian ikusi zintugun, etak Miguel Ángel Blanco hilebala 26 urte bete dira aurton, ikete bote txapote lelo ilun horregaz amaitzeko, eskatu deutzie Alderdi Popularari eta Boxi, etak hildakoen dozenaka familiak. Euskadin, eskakizun horregaz askok batekin dabela ikusi da, Espainiako leku askotan bardin gertatuko dala uste dozu?
Gertatzen ari da, eta horrek ere esan edu zenbateraino bihurtu duten memoria eta biktimekiko errespetua marketing elektoral batean, ez? Eta nik uste hori penagarria dela. Penagarria da, azken batean beti esan izan dugu biktimen testimonioa entzun eta respetatu behar dela. Biktimek esaten dutenen horrelako esaldiak, azkenean nik uste dut trivializatu egiten dela, ez? Indarkeriaren aurkako mezua, memoria, biktimen aldeko, politikak trivializatu egiten dira, banalizatu. Horrelako estrategiekin. Mm-hmm. Eta horregatik iruditzen zait, hori ere salatu behar dugula. Eta berriro ere, oroitu eta gurera ekarri, zorionez, terrorismoak duela 12 urte baino gehiago bukatu zuela, eta hortik aurrera, mendik aurrera daukagun lana elkarbizitza dela. Eta horrelako irainekin, horrelako esaldiekin ez da elkarbizitza jorratzen, ez. Nik uste dut, beste behin hauteskundetan danak balio duela, uste duela Alderdi Popularra, eta hori ere salatu behar dagoela.
Memoriari buruz berbazi arraituko dugu, Kuelgamuroseko aranean dagozan gorpuzkinak familiei banan-banan emongo jakezala, esan dau, memoria historikorako eta bizikidezarako estaduko idazkariak, astelenean batzartu zan, Fernando Martínez, Moncloan, hainbat familiagaz, tarteko Euskal Familia Ugari, Pedro Sánchezek hauteskundeak galduko baleus eta PSOEk gobernuan errepikatuko ez baleu, horretarako denborarik egongo litzateke?
Begira, guk gobernu bezala ez dugu bakarrik lege berria aprobatu izan, baizik eta gainera nik uste dute azken urteetan egundoko bultza eman zaiola gorpuen hainbat kunetetan ondik ere diarduten gorpuak bere familiei bueltatzeko. Nik uste dute Espainiako hainbat herrietan, hainbat erkidegoetan lan hori bultzatu dela, bai modu zuzenean baita erkidegoei babesa emanez hori egin zezaten. Legea ere aprobatu da, nik uste lege berri honek ere eskubide berriak irekitzen dituela elkarbizitzarako eta rekonozimendurako eta oroimenerako bide eta tresna berriak errazten dituela, baino Alderdi Popularrak eta Boxek agerira eman dute, dagoeneko esan dute legea, beraiek gobernatu ezkero, legea bertan bera utziko luketela. Eta nik uste hori gertatzen dela eutanasiako legearekin gertatu leiken bezala, hori gertatuko dela LGTBI komunitatearen alde aprobatu diren hainbat legeekin gertatu leiken bezala, Alegia, involuzio izugarria gertatu leike horrekin, eh? Eta ez da beldurra sartu nahi izatea, inundik ere, nik uste dut egunotan Espainiako hainbat erkidego autonomoetan eratzen diren gobernuetan ikusi ahal izan dela, ba, zer nolako politikak eta zer nolako agintariak, ezartzen ari dira kargu garrantzitsuetan eta oso simbolikoetan. Hortik aurrera, hemendik uztailaren 23ra daukagun epe honetan, nik uste dut, begiak ireki besterik ez dela egin behar. Begiak ireki eta belarriak benetan, belarrekin ondo entzun esaten ari dena, benetan gure erabakia alik eta azkarrena izan dadin.
Egin daigun berba euskereari buruz, udalei euskera utzean jarduteko aukerea emoten deutzen Euskadiko udalegearen araua ukatu dauelako Auzitegi Konstituzionalak, eta gaur bertan 100 alkate eta zinegotzi deituta dagoz Bilbon Auzitegi Nagusiaren aurrean protesta ekitaldi batera. Boxek eroan eban arau hori epaitegietara, Jaurlaritzak, EAJak, EH Bilduk eta Yolanda Díazen Sumarrek be konstituzionalaren epaia kritikau dabe, zuk ze irakurketa egiten dozu?
Bueno, nik dakidala epai horrek ez du inundik ere euskara erabiltzea ekintzen, edo ez du euskara erabiltzea, eta besterik etzen falta euskal erakundeek euskaraz adierazian dituzte bere eskutitzak, bere notifikazioak, gertatzen dena da, elebitasunari helduta eta elebitasunari errespetuz eskatzen dena da bi hizkuntzetan jardutea, eta ez bakarrik batean. Nik nire buruari galdetzen diot ia udalerriren batek bakarrik gaztelaniaz jardungo dela adieraziko balu zer nolako erreakzioa egongo litzateken. Kasu honetan badaude udalerri jakin batzuk bakarrik euskeraz egin nahi dutenak edo jorratu nahi direnak, eta nik uste dut horri erantzuten diola konstituzionalaren epaiak.
Egia da, udalerri txiki asko eta arnazgune asko dirala ohitura hori daukienak, legeak babestuta, 2016ko lege horrek babestuta.
Baina eske ohiturak nik uste dut elebitasunari benetan elebitasuna defendetan nahi baldin badugu, eta benetan barregatzen baldin badugu herri honetan bi hizkuntza ofiziala dauzkagula eta bi hiztun bai gaztelaniaz eta bai euskeraz moldatzen diren herritarrei erantzun behar diegula eta beraien eskubideak errespetatu behar ditugula, orduan bi hizkuntzetan jorratu beharko lituzkela bere ekimenak erakunde guztiak.
Kontua da, udalerri euskalduna asko dinue Euskadiko leku askotan gaztelania euskerearen ganetik dagoala, eta zuk esan duzu udal batzutan gaztelania utzean arituten badira zer pasoko san, hori pasetan da, gaztelania utzean arituten dira Bizkaiko udal batzutan berbarako, eta inok ez dago gai hori epaitegietara eroan.
Ez baino, gauza bada, baina nik uste epaiak erantzuten duela notifikazio eta idatziz jorratzen diren hainbat administrazio ekimenei ekimen guzti horiek euskaraz eta gaztelaniaz islatuta gelditu behar direla. Ni parte hartu izan ditudan batzar nagusietako eztabaidetan edo udalbatzetako eztabaidetan askotan euskara hutsean egiten dugu, eta horrekin ez inolako arazorik ez dago, besteak beste tradukzioak ere egoten direlako, itzulpenerako tresnak ere daudelako, eta beste batzutan euskara ez dakitenek gaztelaniaz egiten dute, eta horren inguruan ez dut uste arazoa dagoenik. Nik uste epaiak gehiago erantzuten duela idatziz egiten diren notifikazio guztiei.
Pare bat galdera baino ez daukagu eta oso denbora gitxi labur erantzutea eskertuko neuzkizu. Batetik, Euskadin jasotako formazioagaitik errotuta dago zala argudiatuta, Gipuzkoan ia 700 migratzailek residentzia eskakizuna bideratu dabe, askok ostalaritzan formazioa jasotakoak dira. Bizkaiko daturik badeko zue, eta eskakizun horrek baiezko erantzuna jasoko dabelakoan zagoz?
Ba, begira, Bizkaiako datuak orain momentu honetan ez daukagu, Gipuzkoakoak eman ditugu, besteak beste Gipuzkoan jarri dugulako martxan ostalaritza elkartearekin elkarlanen eta baita lanbidekin ere eta Donostiako udalarekin koordinatuta ekimen hau. Baino gustatuko litzaiguke bai Araban eta bai Bizkaian horrelako ekimenak aurrera egite. Azken batean ikusten dut erakusten dela estrangeriako reglamentuaren modifikazioak erraztu egin dituela hainbat eta hainbat tramite. Orain arte zailagoa, luzeagoa, komplikatuagoa zen irregulartasunetik regulartasunera bide hori egitea eta batipat bide hori egitea lanaren bitartez, ez? Lanak azkenean badauka integrazioarekiko gaitasun berezi bat eta gaitasun horiek baliatzea nahiko genduke baita Araban eta Bizkaian ere eta horretarako elkarte profesionalek oso paper interesgarria jokatu dezakete Gipuzkoan jokatu duten bezala.
Amaitzeko, Espainiako gobernuak usansolo toki erakundeen erregistroan sartzeari eseskoa emon deutzo, Bizkaiko foru aldundiak aurreratu dau foru legearen aurkako erasoa dela eta epaitegietara joko dabela. Madrilgo auzitegi nagusian elegitea aurkeztuko dabela, iraila arteko epea dauka horretarako, usansoloko biztanleei eta foru aldundiari semezu?
Bueno, hasieratik esan nuen bezala, jakin genuenean, gestora berria eratzeko adostasuna edo proposamena egingo zuela aldundiak eta bar, guk esan genuen gu ez geun dela bereziki begirada politiko jakin batekin. Bai uste genuela, momentu honetan, Ley de Bases de Régimen Local delakoak ezartzen dituen mugen gainetik erabakitzen ari zela udalerri baten sorrera, baino epaitegiek edo nola ere azken hitza izango dutela. Egia da gobernuak gaur egun indarrean dagoen legea kontutan hartuta ezin zuela besterik egin azkenean udalerri berriolek ez dituelako hainbat baldintza betetzen, besteak beste biztanle kopuru gutxieneko bat bete beharko luketelako eta ez da betetzen, eta hortik aurrera ikusi beharko dugu, nik uste dut normaltasunez ikusi behar dugula prozesu hau, aldundiak errekurritu nahi badu bere eskubide guztia dauka eta ikusiko dugu prozesuaren amaieran zer gertatzen den.
Espainiako gobernuaren Euskadiko ordezkaria Deniz Itxaso. Eskerrik asko, Bizkaia Irratian beste behin egotearren eta egun ona izan.
Mil esker zuei, eta zerra, adio.